რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12 საათია. ვაგრძელებთ გადაცემას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. გეტყვით თუ რას მოისმენთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მსოფლიოს მასშტაბით ადამიანის უფლებების შესახებ 2014 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც სხვა ქვეყნებთან ერთად საქართველოს არის შესული.
გვაქვს გაუარესება თელერიგი მიმართულებაზე, არის აღნიშნული თვითონ მთავრობის მიერ მოწვეული ეუთოს ადამიანის უფლებათა ოფისის მიერ გაკეთებული დასკვნა იმ შტაობაზე, რომ საქართველოში არის შერჩევითი სამართალი.
26 ივნისი ნარკომანიასთან და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან ბრძოლა ლის საერთაშორისო დღეა. ამ დღესთან დაკავშირებით უფლების დამცველმა რამდენიმე ორგანიზაციამ საპროტესტო აქციები დაგეგმა.
ადამიანი თავის ავანტყოფობის გამო არ უნდა ისჯებოდეს სიცხის სამართლის პასუხისმგებლობა არ უნდა იყოს ავანტყოფობის გამო.
დაუბრუნდებით პრაღის კვადრიენალეს სცენოგრაფიის დარგში მოღვაწეებისთვის უაღრესად მნიშვნელოვან ფესტივალს. ფესტივალს ამ დღეებში 18-დან 28 ივნისამდე მასპინძლობს პრაღა.
თეატრის მხატვრისთვის აქ არის უამრავი შესაძლებლობა თავის ჩვენების ნახვის.
თეატრის ხალხურ მოდელს არის ურთულეს, იმიტომ რომ იმდენაირი საშუალებები არსებობს. ისეთი ეფექტებია, რომ ამ ეფექტებში შეიძლება იმ ეფექტებად დარჩეს და სპექტაკლში.
პრაღის კვადრენალე არის ისეთი მნიშვნელოვანი ფორუმი, სადაც სტუდენტებს აქვს საშუალება ჩაერთონ უშუალოდ ამ პროცესში.
აცემის ბოლოსკენ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ბიბლიოთეკა ქვია. ნამდვილად ვლაპარაკებთ პოეტ თემურ ჩხეტიანზე, რომელსაც რამდენიმე დღეში 60 წელი შეუსრულდება.
ამ ინტროვერტული ნასიმერიდან ამავე სუფით არის განაცხადებული წელი მისი პოეზია.
დარჩენზე პროგრამის განმავლობაში მოგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მსოფლიოს მასშტაბით ადამიანის უფლებების შესახებ 2014 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც სხვა ქვეყნებთან ერთად საქართველოს არის შესული და გასულ წელს ქვეყანაში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებულ მდგომარეობას ასახავს. ძალადობა ოჯახში, პოლიტიკურად მოტივირებული ძალადობა, სიძულვილის ენით გამოხატული არატოლერანტული მიდგომა ქვეყანაში მცხოვრები უმცირესობების მიმართ, ხარვეზები სასამართლო სისტემაში, დაუსრულებელი გამოძიებები და წინასწარ დაკავების არაერთი ფაქტი. ეს მხოლოდ ნაწილია ადამიანის უფლებების დარღვევის თვალსაზრისით არსებული პრობლემებისა, რომლებიც დოკუმენტის თანახმად 2014 წელს საქართველოში დაფიქსირდა. ეგა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
მსოფლიოში 2014 წელს ადამიანის უფლებების სამსახურ ანგარიში, რომელსაც ტრადიციულად ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აქვეყნებს, საქართველოს წელს 65 გვერდი დაეთმო. პატიმრების უფლებები და მდგომარეობა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში, პოლიტიკური საფუძვლის მქონე დაკავების ფაქტები, ძალადობა ოჯახში და ძალადობა ქალთა მიმართ, იძულებით გადაადგილებული პირები, გამოხატვის თავისუფლება. სახელმწიფო დეპარტამენტი მთავარ პრობლემებს ჩამოთვლის, რაც საქართველოში 2014 წელს დაგროვდა. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ხედავთ 2012 წლის შემდგომ მიღწეული პროგრესისა, რაც ციხეებში წამების და არადამიანური მოპყრობის შემცირებას გულისხმობს, პენიტენციარული სისტემა კვლავაც არაერთი გამოწვევის წინაშე დგას. ახალგაზრდა ივრის ასოციაციის ინფორმაციაზე დაყრდნობით სახელმწიფო დეპარტამენტი წერს, რომ აღნიშნულია დაკავების მომენტში ადამიანების ცემისა და შეურაცხყოფის არაერთი ფაქტი. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ახლა დაშენებული საპყრობილეები საერთაშორისო სტანდარტებს პასუხობს, მაგრამ საქართველოში დღემდე რჩება ისეთი ციხეები, სადაც არსებული პირობები არაადამიანურ მოპყრობას უთანაბრდება. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს 26 ივნის გამოეხმაურა სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილიც, რომელმაც თქვა, რომ იქ მოყვანილი მოსაზრებები ფაქტობრივად სრულად ემთხვევა ომბუდსმენის ანგარიში მოყვანილ ფაქტებს.
სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში თითქმის მთლიანად ემთხვევა ბევრ საკითხში სახალხო დამცველის დასკვნებს ჩვენს ანგარიშს. ეს ეხება ზოგადად იმ ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით, რომლის გამოძიებაც სამწუხაროდ არ მომხდარა.
2014 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებების შესახებ საუბარია პოლიტიკური საფუძველის მქონე დაკავების ფაქტებზეც. ოპოზიციური პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანს, შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს და ექს-პრემიერ ვანო მერაბიშვილს, შინაგან საქმეთა და თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ბაჩანა ახალაიას ბრალი წაუყენა ისეთ დანაშაულებში, როგორიც არის მართლმსაჯულებისათვის ხელის შეშლა, სახელმწიფო თანხების მითვისება, ფულის გათეთრება, გამოძალვა და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება, აღნიშნულია დოკუმენტში. საპარლამენტო ოპოზიციის წევრის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის გიორგი ბარამიძის განცხადება მოქმედებით სამწუხაროა რომ საქართველოს ამანგარიში ვერ გამოირჩა უკეთესი შედეგებით.
პირიქით გვაქვს გაუარესება თელერგი მიმართულებაზე არის აღნიშნული თვითონ მთავრობის მიერ მოწვეული ეუთოს ადამიანის უფლებათა ოფისის მიერ გაკეთებული დასკვნა იმის თაობაზე რომ საქართველოში არის შერჩევით სამართალი პოლიტიკური ოპონენტების დევნა.
ანგარიში მოხდა თავდაცვის სამინისტროს მაღალ ჩინოსნების დაკავებისა და თავდაცვის მინისტრობიდან ირაკლი ალასანიას გათავისუფლების გახმაურებული ფაქტიც. ცალკეა საუბარი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობაზე. დოკუმენტის თანახმად აფხაზეთისა და სამხრეთოსეთის დეფაქტო მთავრობები ცენტრალური მთავრობის კონტროლს მიღმარჩებიან. მათკი მხარს უჭერს ათასობით რუსი სამხედრო, რომლებიც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ ეგრეთ წოდებული სამხრეთოსეთის ტერიტორიაზე რჩებიან. დეფაქტო მთავრობები განაგრძობენ ეთნიკური ქართველების უფლებების შეზღუდვას, ხმის მიცემის უფლებისა და პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის მხრივ, ასევე ქონების ფლობის, ბიზნესის დარეგისტრირებისა და გადაადგილების თვალსაზრისითაც. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პატა ზაქარიშვილი ანგარიში მოყვანილ მოსაზრებებს ეთანხმება და აცხადებს.
დღესდღეობით უმერპირებელი პრობლემა ამ რეგიონებში, რა თქმა უნდა, არის ქართული მოსახლეობის რუსიფიცირება და ამაზე საჭირო ყურადღება, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისე მთელ მსოფლიოდან უნდა გავახლოთ ყურადღება ამაზე.
საპარლამენტო უმრავლესობაში კანონის უზენაესობის დაცვას უწოდებენ იმას, რაც ანგარიში პოლიტიკური დევნის ნიშნით მოხდა. განცხადება ამის თაობაზე 26 ივნის მედიასთან ანი მიროდაძემ გააკეთა.
თუ ვინმეს 21 საუკუნეში დამოუკიდებელი მედია საშუალების დარბევა ეპატიება, საკუთარი მოქალაქეების დარბევა ეპატიება, მაშინ კი ბატონო, ეს არის პოლიტიკური დევნა. მე მაინც მგონია, რომ ეს არის კანონის უზენაესობის დაცვა.
ანგარიში საუბარია სექსუალური ძალადობის ფაქტებზე, ნადრევი ქორწინების შემთხვევებზე, ბავშვთა მიმართ ძალადობაზე, ასევე შეშმო პირების მიმართ არასათანადო მოპყრობასა და მათი უფლებების დარღვევის ფაქტებზეც. სახელმწიფო დეპარტამენტი ყურადღებას ამახვილებს ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების მიმართ საზოგადოების არატოლერანტულ დამოკიდებულებაზეც. რადიო თავისუფლებამ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში შეფასება ამ კუთხით ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორს ეგა ჭითანავასაც თხოვა. მისი განცხადებით განსაკუთრებით მწვავია რელიგიური შეუწყნარებლობის ნაწილი, რაც შესაძლოა იმით აიხსნებოდეს, რომ დღემდე შესაბამის ორგანოებს რელიგიურ ნიადაგზე მომხდარი დანაშაულები არ გამოუძიებია.
ანუ სახელმწიფოს რეაგირება რელიგიური შეუწყნარებლობით მოტივირებულ დანაშაულზე არ იყო ეფექტური, რამაც გამოიწვია ასეთი დანაშაულების რიცხვის მკვეთრი ზრდა. ეს გამოჩნდა ძალიან კარგად მოხესა და ქობულეთში მომხდარ შემთხვევებში. და პროკურატურა მართალია იძიებს ამ საქმეს, თუმცა შედეგები ჯერჯერობით უცნობია და ანუ ამ გამოძიებას არ მოსდევს სამართლებრივი შედეგი, რაც კიდევ უფრო ართულებს მდგომარეობას.
გაეროს წამების მსხვერპლთა დახმარების საერთაშორისო დღეს ადამიანის უფლებების დამცველები საქართველოში ხელისუფლებას მოუწოდებენ უზრუნველყონ წამების და არასათანადო მოპყრობის ფაქტების დამოუკიდებელი გამოძიება და ქმედითი ნაბიჯები გადადგან წამების პრაქტიკის აღმოსაფხვრელად. მიუხედავად იმისა, რომ ამ საერთაშორისო დღეს საქართველომ შეხვდა სიახლეებით, როგორებიცა ადამიანთა წამების და ღირსების შემლახავი მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლის 2015-16 წლების სამოქმედო გეგმა, და 2016 წლის 1 სექტემბრიდან სახალხო დამცველის პრევენციის ჯგუფისთვის პენიტენციურ დაწესებულებებში ფოტოგადაღების უფლების მინიჭება, ადამიანის უფლებების დამცველები პრობლემების სიმრავლეზე მაინც ლაპარაკობენ. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
26 ივნის საქართველოს მსოფლიო 70-ე მეც სახელმწიფოსთან ერთად უცხადებს სოლიდარობას წამებისა და არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლებს და აღნიშნავს, რომ ბოლო წლებში პრობლემის დაძლევის მიმართულებით არსებული პოზიტიური ძრების მიუხედავად ხარვეზები მაინც რჩება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ საგანგებო წამების მსხვერპლთა მხარდაჭერის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ წამებისა და არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე სახელმწიფოს რეაგირება არასრული და არაეფექტურია და მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლის შემდეგ არასათანადო მოპყრობის მასშტაბი ერთმნიშვნელოვნად შეცვლილია და აღარ წარმოადგენს სისტემურ პრობლემას, კვლავაც მწვავედ დგას როგორც სასჯელახსრულების სისტემაში, ასევე პოლიციელთა მხრიდან ჩადენილი წამებისა და არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების არაეფექტური გამოძიება. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი ამბობს, ამ ფონზე არსებობს რისკი იმისა, რომ პოზიტიური შედეგებიც მალე დაიკარგოს.
ეს პრობლემა ეხება როგორც მოქმედი ხელისუფლების პირობებში ჩადენილ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს, ასევე წინა ხელისუფლების პირობებში ჩადენილ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს, რომელთაც შესახებაც საზოგადოება კარგად არის ინფორმირებული და დღემდე პრობლემად რჩება ან გარიშვალდებულება ამ საქმეებთან დაკავშირებით. ასევე ჩვენ კითხვის ნიშნები გვაქვს პროკურატურის იმ ახლად შექმნილი დეპარტამენტის მუშაობასთან დაკავშირებით, რომლის ერთ-ერთ მთავარ საქმიანობას სწორედ წამების გამოძიება უნდა წარმოადგენდეს.
ადამიანის უფლებების დამცველების პრეტენზიები ამუწყების მიმართ არის ის, რომ მათვის უცნობია აღნიშნული დეპარტამენტის როგორც ზოგადი, ასევე კონკრეტულად წამების საქმეებზე დაუსჯელობის წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგია, საქმეთა შერჩევის კრიტერიუმები და პრიორიტეტები. ადამიანის უფლებათა ცენტრი თავის მხრივ კი სასჯელ აღსრულების სისტემაში დანერგილ იმ მანკიერ პრაქტიკაზე მიუთითებს, როცა წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლ პატიმრებზე მიმდინარეობს ზეწოლა. როგორც ცენტრის იურისტი ნესტა ლონდარიძე აღნიშნავს, ამ პრაქტიკის შედეგად ცახეზია ფაქტები, როდესაც პატიმრებს აიძულებენ ეგრეთ წოდებული საკუთარი ნები თუ არყონ განხორციელებული არაადამიანური მოპყრობის ფაქტი და ხელი მოაწერონ დოკუმენტს პრეტენზიის არქონის შესახებ.
ზეწოლის იარაღად გამოიყენება ძირითადად სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში სასჯელის დადებების რისკი და რაც შეეხება ჩვენების შეცვლას, ჩვენების შეცვლის შემდეგ უკვე ისინი აღნიშნავენ, რომ დაზიანებები, რომელიც მათ სხეულზე აღნიშნებოდათ, მიყენებული აქვთ არა ცემისა და არაადამიანური მოპყრობის, არამედ იგივე თქვა დაცემის ან იატაკზე უნებლიე დაგორების ან კიბეზე დავარნის შედეგად.
ადამიანის უფლებათა ცენტრი ამჟამად წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის მიმართულებით მსჯავრდებულების თამაზ რასოიანისა და პაატა სურამელიძის ინტერესებს იცავს. სახალხო დამცველისთვის კი ციხეებში არასათანადო მოპყრობის 21 ფაქტის შესახებაა ცნობილი.
რაოდენობა სამწუხაროდ გაზრდილია გასული წლის განმავლობაში და რეაგირება ამ ფაქტებზე სამწუხაროდ არ იყო ადეკვატური გამოძიების კუთხით. გასული წლის 21 ასეთ წინდადება არასათანადო მოპყრობის ფაქტებთა შედარებით დაკავშირებით იყო შეტანილი პროკურატურაში, თუმცა გამოძიება სამწუხაროდ არ იყო დასრულებული.
განაცხადა უჩან ანუაშვილმა სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წლიური ანგარიშის პრეზენტაციაზე, რომელიც საგანგებო დაამთხვია გაეროს წამების მსხვერპლთა დახმარების საერთაშორისო დღეს. ამ დღეს ადამიანის უფლებების დამცველები სხვადასხვა ღონისძიებებით გამოეხმაურნენ. მათ შორის წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრმა ემპათიამ დაიწყო ტრანსრეგიონული კონფერენცია სტამბოლის პროტოკოლის ფარგლებში, რომელშიც კავკასიისა და ცენტრალური აზიის 6 ქვეყნის წარმომადგენლები ჩაერთნენ. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლში კი გამართა დისკუსია. დისკუსიის ერთ-ერთი თემა იყო დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნისა და საქართველოს მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობა. კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე ფიქრობს, რომ წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციისთვის დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს არსებობა უმნიშვნელოვანესია.
მსხვერპლი სრულად ვერ იქნება რეაბილიტირებული, ის დარწმუნებული არ არის, რომ მისთვის საქმე გამოძიებულია და დამნაშავე დასჯილი. ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი მისი რეაბილიტაციის და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერი სახელმწიფო იყოს ორიენტირებული დანაშაულის სრულ და ობიექტურ მიმკერდებელ გამოძიებაზე. ამისათვის სასურველი იქნება, რომ საქართველოში არსებობს დამოუკიდებელ საგამოძიებო ორგანო, რომელიც იქნება პასუხისგებელი ამ ტიპის საქმეების გამოძიებაზე.
ადამიანის უფლების დამცველები წამებისა და არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა დაცვისა და პრევენციისთვის დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის გარდა ასევე ციხეების საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმის შექმნასაც ითხოვენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გულისხმობთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამცველი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
26 ივნისი ნარკომანიასთან და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეა. ამ დღესთან დაკავშირებით უფლების დამცველმა რამდენიმე ორგანიზაციამ საპროტესტო აქცია დაგეგმა კამპანიის „ჩემი რეპრესია, შენი რეგრესია“ ფარგლებში. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი და ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი ამ აქციით აპროტესტებენ საქართველოს მთავრობის პოლიტიკას ნარკოტიკებთან დაკავშირებით. კანონი კლავს მხარდაჭერა დასჯის ნაცვლად, ასეთი ამათი გზავნილი. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
ნარკომანიასთან და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციები აქციებს საქართველოს 5 ქალაქში: თბილისში, ქუთაისში, ოზურგეთში, ბათუმსა და რუსთავში მართავენ. მათი მთავარი მოთხოვნა საქართველოს ნარკოპოლიტიკის გადახედვა და ნარკოტიკების პირადი მოხმარებისათვის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის გაუქმება. Organizacija ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის მედია კოორდინატორი მარინა ასათიანი ამბობს, რომ სისხლის სამართლით დასჯის ნაცვლად სახელმწიფომ ნარკოდამოკიდებული ადამიანების მკურნალობასა და რეაბილიტაციაზე უნდა იმუშაოს.
ნარკოტიკების მოხმარება არის ავადმყოფობა. ადამიანი თავის ავადმყოფობის გამო არ უნდა ისჯებოდეს. სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა არ უნდა იყოს ავადმყოფობის გამო.
როგორც მარინა ასათიანი ამბობს, მათი კიდევ ერთი მოთხოვნაა შეწყდეს ადამიანების ქუჩიდან აყვანა იმის შესამოწმებლად, მოიხმარენ თუ არა ისინი ნარკოტიკს.
ეს არის ნარკოპოლიტიკის, რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის, ესე იგი ძალიან მანკიერი პრაქტიკა, რომელსაც რამოდენიმე დღის წინ ადამიანი შეეწირა ქუთაისში.
საქმე ეხება ქუთაისში 18 ივნის ლევან აბზიანიძის გარდაცვალებას. ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის წარმომადგენლის გია ლომინაძის მტკიცებით, ის მას შემდეგ გარდაიცვალა, რაც ნარკოლოგიურში შემოწმებისას სამი აბი შარმდენი პრეპარატი დაალევინეს. ამ თემაზე გამოძიება უკვე დაიწყო, ხოლო ექსპერტიზის პასუხი ერთ თვეში გახდება ცნობილი. ამავე თემას ეხება კამპანია „ბექა კრიმინალი არ არის“. 28 წლის ბექა წიქარიშვილს მარიხუანას შეძენა შენახვის ბრალდებით 7-დან 14 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. მან სარჩელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოში შეიტანა, რომელიც სასამართლომ უკვე განიხილა. მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნით თბილისში 2 ივნის გამართული აქციის შემდეგ კი პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ ამ საკითხზე მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესზე და არა მარიხუანას დეკრიმინალიზაციაზე, განაცხადა მან 4 ივნის მთავრობის სხდომაზე. ბექა წიქარიშვილის წარმომადგენელი საკონსტიტუციო სასამართლოში, კონსტიტუციური სამართლის ასოცირებული პროფესორი ვახუშტი მენაბდე ამბობს, რომ მარიხუანას შეძენა შენახვის გამო 7-დან 14 წლამდე დაპატიმრება კონსტიტუციის დარღვევაა.
კანონი არის ბუნდოვანი, ძალიან კაფიო დარჩას, რა ისჯება, რატომ ისჯება. თავარი მოთხოვნა არის ის, რომ სისხლის სამართლები უშავდეს მარიხუანას, თუნდაც დიდი ოდენობით მეტიარი მოხმარების მიზნით შენახვის გამო არ უნდა ხდებოდეს სისხლის სამართლები უშავდება.
როგორც ვახუშტი მენაბდე დასძენს, მსგავსი სასჯელი ადამიანის ღირსების შელახვაა. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Things we lost to the flames. Things we'll never see again. All that we have amassed sits before us, shattered into ash. Sorry.
ალკი მოუბრუნდებით პრაღის კვადრიენალეს. ეს არის სცენოგრაფიის დარგში მოღვაწეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფესტივალი, რომელსაც ოლიმპიადას ადარებენ ხოლმე. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და მეორე იმიტომ, რომ 4 წელიწადში ერთხელ ტარდება. ფესტივალს ამ დღეებში, 18-დან 28 ივნისამდე მასპინძლობს პრაღა. კვადრიენალეზე და მასში მონაწილე ქართველებზე ჩვენ ვილაპარაკეთ გასულ კვირას, როცა რადიო თავისუფლების სტუდიაში მოვიწვიეთ ამ ფესტივალზე საქართველოს ეროვნული პავილიონის კურატორი ნინო გუნია კუზნეცოვა და კონცეფციის ავტორი თანაკურატორი თამარ ბოკუჩავა. მათგან ბევრი რამე გავიგეთ, მათ შორის ის, რომ საქართველოს ეროვნულ პავილიონში წარდგენილ გამოფენას ეწოდება ქალისხმა და რომ ეროვნული პავილიონის გარდა საქართველოს წარმოდგენილია სტუდენტური პავილიონით. ამ პროგრამას შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე მოისმინოთ www.radiotavisupleba.ge. მაგრამ ამასთან საშუალება მოგვეცა გასაუბრებოდით საქართველოს დელეგაციის კიდევ სამ წევრს. პრაღის სტუდიაში გვესტუმრნენ სტუდენტური პავილიონის კურატორი ქეთი შავგულიძე, თეატრის მხატვარი ნინო ჩიტაიშვილი და საქართველოს კულტურის მინისტრის მრჩეველი მხატვარი გიორგი გეგეჭკორი. მათ მარიამ ჭიაურელმა უმასპინძლა და პირველი შეკითხვით მიმართა ქეთი შავგულიძეს. სთხოვა ესაუბრა პრაღის კვადრიენალესე სტუდენტური პავილიონის სპეციფიკის შესახებ.
ზოგადად ასეთი ტიპის ფესტივალებში ძალიან პატარა ხოლმე ხვედრითი წერი სტუდენტები, ძირითადად არიან ხოლმე შემდგარი არტისტები. ამიტომ პრაღის კვადრიენალე არის ისეთი მნიშვნელოვანი ფორუმი, სადაც სტუდენტებს აქვს საშუალება ჩაერთონ უშუალოდ ამ პროცესში და ისეთი მნიშვნელობა ქონდეს მათ პავილიონს და მათ ნაშრომს და სამუშაოს, გაწეულ სამუშაოს, როგორც ვთქვათ, დასრულებული არტისტების. მათ აქვს საშუალება ჩაერთონ უშუალოდ იმ პროცესში, რასაც ქვია ეს თემატიკა, რაც იყო პოლიტიკა, ამინდი და მუსიკა, რაც იყო მთავარი თემა პრაღის კვადრიენალესი და მეორე მნიშვნელოვანი სათაური, რაც ქონდა ამ პრაღის კვადრიენალესს, ეს არის ზიარის სივრცე. ფაქტობრივად სტუდენტებს აქვს საშუალება შექმნან ის ახალი სივრცე, ახალი ფორმა, წარადგინონ, რომელიც განსაზღვრავს უკვე მომავალ თეატრს. ერთი შეხედვით ძალიან რთულ ალიამოცანა აქვთ, მაგრამ პატარა სივრცეში შექმნან ფორმა, რომელიც განსაზღვრავს აი ახალ მიმართულებას თეატრისას, ახალ ფორმებს, სცენოგრაფიულ ფორმებს. ზიარის სივრცე შექმნა, სადაც მაყურებელი იქნება არამხოლოდ პასიური მჭრეწელი აი იმ პროცესების, რაც ხდება, არამედ აქტიური თანამონაწილე, რაც არის ფაქტობრივად თანამედროვე თეატრის გამოწვევა. ჩვენი პავილიონის თემაც სტუდენტებს ჰქონდათ თავისუფლება, შეჭიათ აბსოლუტურად სხვა თემა და არ ყოფილიყო ეს დაკავშირებული ამ მთავარ თემასთან, კვადრიენალესი, მაგრამ მაინც საერთო გადაწყვეტილება იყო, რომ სამხატვრო აკადემიის სტუდენტებთან ერთად უშუალოდ დაკავშირებული ყოფილიყავით აი იმ თემასთან, რაც არის პრაღის კვადრიენალეს მთავარი მოთხოვნა და მუსიკაც ამინდით, როგორც პოლიტიკის განსაზღვრელი, როგორც მნიშვნელოვანი განწყობის განსაზღვრელი, რასაც ქვია უშუალო თანამონაწილეობა შემქმნელსა და რეცეპიენტს შორის, მათი უშუალო კავშირის შემქმნელი სივრცე. ამიტომ ამ პავილიონში გაერთიანებულია სამივე თემა, ჩვენ შევეხეთ ამ სამივე თემას. ეს არის პოსტსაბჭოთა, ესეთი საბჭოთა გაჩერება, რომელზეც მოლოდინის რეჟიმში იქნებიან ადამიანები, ვინც შემოვლენ, და აი ამ მოლოდინის სივრცეში შეძლებენ განსაზღვრონ საკუთარ პასუხისგებლობა აიღონ იმაზე, თუ რა უნდა იყოს მომავალში. სათითაოდ თითოეული ჩვენი სტუმარი ჩაწერს იმას, თუ რა სწორდება ის, ჩვენ ფაქტობრივად გვექნება ძალიან სერიოზული საბოლოო შედეგები, იმიტომ რომ დაახლოებით 2003 წელს გასამ შეკითხვას პასუხი, რომელთაც არის სავსე ჩვენი კედლები, პავილიონის კედლები, რასელიან ისინი, ეს
რასელიან ამ პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ჩვენ ჯერ კიდე პოსტსაბჭოთა სივრცეზე საუბრობთ, ესე იგი რამდენი წელია უკვე გასული.
იცით რა არის საუბრობთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ამის დაძლევა ერთობლივად არის ეს პრობლემა წარმოადგენილი, ისე როგორც ქვეყნის პოლიტიკის პრობლემა, ასევე თეატრის პრობლემა, რომელიც აი წარსულსა და მომავალს შორის რაღაც ახალ გზებს ეძებს, ტრადიციულ ფორმას თეატრის, სადაც ხარ ისევ და ისევ პასიური მჭრეტელი და არ ხარ აქტიური თანამონაწილე, რომელიც შეძლებს შემდეგ რაღაცა გავლენა მოახდინო იმ აქტიურად პროცესებზე და ჩაერთო ამ პროცესებში, ისევე როგორც აი ეს მოლოდინი, რომელიც ჩვენ ქვეყნის პოლიტიკასაც ახასიათებს. ჩვენი პავილიონის კედლებზე არის ომის კადრები, 2008 წლის ომის და 92 წლის ომის კადრები. ეს არის ჩვენი ის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომლის გარეშეც ჩვენ ვერ შევძლოთ ვერაფერი ახლის შექმნას და საერთოდ ტრანსნაბიჯის გადადგმას. და
მოდით აი ახალგაზრდულ პავილიონს დაუბრუნდეთ. მე მინდა სიტყვა მივცე ქაბოტო ნინო ჩიტაიშვილს, რომელიც არის თეატრის მხატვარი და მონაწილეობს საქართველოს ეროვნული პავილიონის მიერ წარმოდგენილ გამოფენაში. გამოფენის სახელწოდება ქალის ხმა. რამდენად არის ეს გამოფენა კოორდინაციაში ახალგაზრდულ პავილიონთან?
მეტნაკლებად კოორდინაციაშია იმ თვალსაზრისით, რომ ერთი აი თქვენთან არის თქვა გაჩერება, ჩვენი არის დერეფანში ფაქტიურად არის ჩვენი საგამოფენო სივრცე, წარმოადგენს ოთახს, რომელსაც აქვს სამი კარი და ფაქტიურად გზაჯვარედინზეა. ესეც რაღაცნაირ ასევე გზაჯვარედინზეა, როგორც თქვენი გამოფენა ხო, ქეთი? ხო, და აი ამ თვალსაზრისით რაღაცნაირად გავს ეს გადაწყვეტა. მე პრინციპში არც არაფრით არ დაკავშირებული 12 ქალის მხატვრის მონიტორებზე მიდის ნაწყვეტები სპექტაკლებიდან და მეტნაკლებად ყველა სპექტაკლში, ყველა შეხედე ჩემ სპექტაკლში რაც ჩემ გაფორმებულია, ეგ ზვავი, იქ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ქალის.
თუ შეიძლება უფრო ზუსტად ზვავი, რომელი თეატრის წარმოდგენა?
ეს გახლავთ კინომსახიობთა თეატრის სპექტაკლი რუსუდან ბოლქვაძის მიერ დადგმული ზვავი. და თემა ახლა თუ რა ვიცი თუ ძალიან გრძელდება სიტყვა, იქ არის ფეხმძიმე ქალი, რომელსაც ემუქრებიან სიკვდილით, იმიტომ რომ მისმა ბავშვის ყვირილმა შეიძლება ზვავი გამოიწვიოს და მთელი სოფელი წალეკოს. ამაზე არის ეს მარმ, ნუ დადგმულია იმდენა ისე მსუბუქად, რომ არც მაყურებელს არ თრგუნავს და ძალიან კარგად არის ეს ყველაფერ გადმოცემული. ეს რაც შეეხება რეჟისორს. და ეს მხატვრობა რაღაცნაირად მოეწონათ კურატორებს და ჩასვეს საგამოფენო იმაში, რა ქვია, პროექტში.
და მე წარმომიდგენია, რომ თქვენთვის, როგორც მხატვრისთვის,
მნიშვნელოვანია
არა მარტო ის, რომ თქვენს ნამუშევარს აჩვენებენ, არამედ მნიშვნელოვანი შანსია სხვა ნამუშევრებიც მთელი მსოფლიოდან წარმოდგენილი ნამუშევრები.
ძალიან საინტერესოა. აქ მე კოსტიუმიც მაქვს წარმოდგენილი და ძალიან მაინტერესებს ჯერ სასარგებლოა ჩემთვის, ეხა ხო შეუძლებელი ადამიანი სახლში ცხოვრობდეს და გარეთ არ გადიოდეს მთელი ცხოვრება. ასევე მხატვარი არის. და მითუმეტეს თეატრის მხატვრისთვის აქ არის უამრავი შესაძლებლობა თავის ჩვენების და ნახვის. მე აქ ისეთი საოცრებები ვნახე და სხვათა შორის მინდა აღნიშნო სტუდენტურმა სექციამ ჩემზე ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა.
საქართველოსის
და ყველასიც, აი ხლიანად, აი რაც ხდებოდა იქ სამივე სართულზე, ნუ ვარ ახტაცებული. და ეს არის ერთი თეატრი.
დიახ, რამდენი ქვეყანა წარმოდგენილი სტუდენტური პავილიონები?
50-მდე ქვეყანა. დიახ, წარმოდგენილი ესეთი მნიშვნელოვანი
ძალიან დიდი ხანი
სტუდენტები.
ბატონ გიორგის მიმართავ ახლა შეკითხვით. ბატონო გიორგი, როგორ ხდება მხატვარი თეატრის მხატვარი, რატო ირჩევს ამ სფეროს? ალბათ თქვენ შემთხვევაში ნაწილობრივ იოლი გასაცემია პასუხი ამ შეკითხვაზე, იმიტომ რომ ცნობილი თეატრალური ოჯახის წარმომადგენელი ბრძანდებით. მარტო ეს იყო მიზეზი თუ კიდევ რამეს?
არა, მარტო ეს არ იყო მიზეზი. მინდა გითხრათ, რომ ელენე ახვლედიანი ძალიან ბევრმა შეიძლება არ იცოდეს, მაგრამ როგორც თეატრალური მხატვარი, ისე შედგა თავდაპირველად. შემდეგ მოხდა უკვე ქალბატონი ელენე, მე მის სახელოსნოში გავიზარდა 5 წლის ასაკიდან და ჩემ თვალწინ ხდებოდა ეს ყველაფერი, მაგრამ როგორც მხატვარი თვითონ, როგორც თეატრალური მხატვარი, ასე დაიწყო მან თავისი შემოქმედება. სხვათა შორის სახში მიგიდე ამ ქალბატონი ელენეს პრაღის პეიზაჟი. და ეს სასტუმროში რაც მოვეწყე, ზუსტად იმ ფანჯრიდან ჩანს ზუსტად ის და
გაგიმართლოთ.
იჯდებოდა თვითონ ამ ქალაქზე და ამ ბევრი ნამუშევრები აქ ამხრივ. ისეთ არის თეატრალური მხატვრობა, ჩემი აზრით არის ცოტა დაჩაგრული არ ამხრივ. თეატრალური წარმოდგენა მხოლოდ იმ წუთში ხდება, როდესაც ეს წარმოდგენა არის და მას მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი კომპონენტისგან შედგება, ყველა სახის ხელოვნება რაც ჩართულია თეატრში, მხოლოდ იმ დროში ხდება, როცა სპექტაკლი თამაშდება. ამის შემდეგ, იმიტომ სახეობის ხელოვნება ესეთი დაჩაგრული თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომ ორიგინალში იმ დროს თუ ნახავ, გამიგეთ. აი ქალბატონი ქეთი შაგულიძე არის ჩვენი ცნობილი გენიალური მსახიობის გიორგი შაგულიძის შვილიშვილი და ის თუ სცენაზე არ ყავდა ნანახეს კინოც კი ვარტოვებს იმ შთაბეჭდილებას. თეატრის მხატვრობა დღეს ჩემი აზრით ყველა მხატვარს, თუ კი მას შესაძლებლობა აქვს რომ თეატრში სპექტაკლი გააფორმოს, ის მხოლოდ გამდიდრდება ამით იგეს მეტი, იმიტომ რომ თეატრი ისეთი ორგანიზმია, სადაც აი სხვადასხვა ხელოვნება იყრის თავს და თუ შენ იმ სპექტაკლის შემადგენელ ნაწილად არ აღიქვი თავი და განზედადექი, აი მაშინ არის ხოლმე ყველაზე მეტად სარისკო, რომ შენი შემოქმედება არ შედგება გესმით, აი რას გულისხმობ, რომ სპექტაკლი არის ჰარმონიული რაღაცა ქმნილება, იქ არის რეჟისორი, მსახიობები, მუსიკა, ქორეოგრაფია, აი ეს ერთ მთლიანობაში შე რომ იგრძნო თავი კარგად და რომ კარგად ჩაეწერო, ეს არის ურთულესი გადასაწყვეტი და ნუ ხა ჩვენ ესეთი ტრადიცია გვაქვს თეატრალურ მხატვრობაში.
დიახ, ეს მინდოდა და მეთქვა პეტრე ცხელი სოლიკო ვირსალაძე
სამეულაძე აი ვიზუალ და თუმცა ეხა ლევანდერ კვადრიანელეზე ძირითადად ქალების ნამუშევრები ჭარბობენ და ეს მისესალმებელია, იმიტომ რომ ელენე ახვლედიანის და ირინა შტენბერგის გარდა ესეთი ცნობილი თეატრალური ქალი მხატვარი იმ პერიოდში ჩვენ არ ყოლია, მაინც მამაკაცები ჭარბობდნენ და ეს ძალიან კარგია, რომ აი ამდენმა დღეს პრინციპში ვინც კი მოქმედი თეატრის მხატვარია ქალის ყველა იყო წარმოდგენილი თან ესეთი ცოცხალი ნამუშევრებით რაც დღეს არის რეპერტუარში.
თქვენ ვცანეთ რომ საქართველოს დიდი ტრადიციები აქვს თეატრის მხატვრობის და მშვენიერი წარმომადგენლები განსაკუთრებით მოდერნიზმის ეპოქის ან თუნდაც 60-იანი წლების და არის ძალიან სასიხარულო ამბავი რომ 1969 წელს ქართულ მხატვარს ერგო ოქროს მედალი პრაღის კვადრიენალეზე ასე რომ
ეს რო არ აღნიშნოთ არ შეიძლება აი ნინო გუნია ყავდა თქვენს სტუდიაში სტუმრად ის არის ამ ცენტრალური პავილიონის კურატორი მამამისის დამსახურება ბატონ გოგი გუნიასი რომ საერთოდ ჩვენ ვართ აი ამ დიდი ოჯახის წევრები გავხდით
თქვენ გულისხმობთ კვადრიენალეში მონაწილეობას
რა თქმა უნდა გოგი გუნია იყო საბჭოთა კავშირის დროს ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო ანუ საქართველოსდან კი არა მარტო საბჭოთა კავშირიდან იყო თეატრალურ ხატვრობის და ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა შეესამაში.
რა მინდოდა მეკითხა, სცენოგრაფიაზე როცა საუბარი, ეს არის, ну, თეატრალური წარმოდგენის გაფორმება, ხო და აქვს უამრავი ელემენტი, კოსტიუმი, სცენა, განათება, ვიდეო ინსტალაცია, საუნდ დიზაინი. აი, არის რამე ის დარგები, სადაც ახალგაზრდებს, ისევ ქალბატონ ქეთის მიმართავ, ქეთის შავგულიძეს, რამე განსაკუთრებული ინტერესი აქვთ ან ძლიერი მხარე ქართულ ახალგაზრდებს.
აი, ამ ფესტივალის მნიშვნელობა სწორედ იმაშია, რომ ეს არის თეატრალური ფესტივალი, რომელიც კონკრეტულად სცენოგრაფიული. ფაქტობრივად სცენის გარეშე ვიზუალური კოდებით მათ უნდა შექმნათ თქვენს საქმეს.
ეს ეგრეთ წოდებული მხატვრის თეატრია ლაპარაკი.
ფაქტობრივად მათ უნდა შექმნან აი მხატვრის თეატრის ნიმუში, აი პატარა სივრცეში და ეს არის თანამედროვე თეატრში მნიშვნელოვანი ნაცხადი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად აი დისკომუნიკაციის პირობებში და სიტყვის ტრაგედიის პირობებში, რომელზეც აბსურდის დრამამ ძალიან ბევრი თქვა, მათ უნდა შექმნან ახალი ვიზუალური ნიშნები, რომლითაც შეძლებს მაყურებელს რომ მხოლოდ აი ვიზუალური ნიშნების მეშვეობით აი სიტყვის ტრაგედია გადაფაროს და შექმნას ახალი სამეთყველო ენა, ვიზუალური სამეთყველო ენა. ამიტომ იმდენად მნიშვნელოვანი და კოდირებული უნდა იყოს ეს თითოეული ვიზუალური ნიშანი, რომ ფაქტობრივად ის საუბრობდეს იმის ნაცვლად. ეს არის სერიოზული გამოწვევა და ამოცანა. სწორედ ეს არის ის ახალი სიტყვა, რომელიც უნდა ითქვას, რომელიც რაღაც ახალი განაცხადი უნდა გააკეთოს პოსტმოდერნისტული კულტურის შემდეგ. აი ეს ახალი ტიპის სცენოგრაფია უნდა იყოს, რომელიც ფაქტობრივად მხოლოდ ვიზუალურ ნიშნებზე იქნება და მუსიკაზე აგებული.
რას ნიშნავს თქვენთვის ქალბატონო ნინო თეატრის მხატვარს ნინო ჩიტაიშვილს მიმართავ ასეთი სპექტაკლი მხოლოდ ვიზუალურ ნიშნებზე და მუსიკაზე აგებული თქვენთვის? ეს ასე ვთქვათ, პირობითად თქვენ უფროსი თაობის წარმომადგენლები ძანდებით, ყოველ შემთხვევაში აზია დაყოფილი საქართველოს დელეგაცია ცალკე ეროვნული
და მარტო მივესალმები, მარტო მივესალმები. მე მოსაწყენ რეჟისორას მირჩევნია სწორედ და ესეთი მხატვრის რეჟისორა, ესე პირობითად რომ ვთქვათ. და საერთოდ მე ვისურვებდი, რომ აქ სანახავად აი ამ შესანიშნავი ფორუმის ჩამოვიდეს ძალიან ბევრი რეჟისორი. არა წენთ ნამდვილად ნახონ რამხელა შრომაა თეატრის მხატვრობა და რამდენად ეფექტურია, როდესაც მხატვარს ეძლევა თავისუფლება.
აი, როცა თეატრის მხატვრობაზე საუბრობთ, თქვენ მინდა სამივე მონაწილეს ვკითხო. ეს ეხება დრამატულ თეატრს, ან თუნდაც მხატვრის თეატრს, თუ ასევე მუსიკალურ თეატრს, ოპერას, ან თუნდაც საცეკვაო საბალეტო ხელოვნებას?
ყველანაირ თეატრს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად დღესდღეობით სწორედ ისევ და ისევ ამ სიტყვის კრიზისის და დისკომუნიკაციის პირობებში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორედ მუსიკალურ თეატრს და პერფორმატიულ თეატრს, აი ეს ქორეოგრაფიულ დადგმებს, რომელშიც ისევ და ისევ ვიზუალური ნიშნები ან სხვა კოდებით ხდება ზემოქმედება მაყურებელზე და არა მხოლოდ სიტყვით, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ახლა ამ სიტყვის ტრაგედიაზე დაიწერა პიკი დღესდღეობით აქტუალურია სწორედ მუსიკალურ და ქორეოგრაფიულ თეატრში მხატვრების ჩართვა, რომ სწორედ ისევ და ისევ ესე იგი ორმაგი კოდირებული რაღაც შექმნან ვიზუალური ნიშნები, რომლებიც შეძლებენ ორმაგად ზემოქმედებას მაყურებელზე სხვა კუთხით, აი ამ ვიზუალური ნიშანთა სისტემის კუთხით, რომელსაც სწორედ სტუდენტები ქმნიან.
მე როგორც მივხვდი, ბატონო გიორგი, ესე იგი მხატვრის როლი უფრო აქტიური ხდება, უფრო იზრდება თეატრში, ეს არის ტენდენცია. თქვენ როგორ ხედავთ ამ პროცესს? ალბათ როგორც მხატვრისთვის სასიხარულოა.
ეცით რა, დღეს იმდენად შორს წავიდა უკვე თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომ აი ყველაზე მთავარი ხა სტუდენტები არიან ჩამოსულები. ხე გუშინ მე სწორედ ეს თეატრალური სტუდენტური პავილიონებში ვნახე ესეთი ხერხებია გამოყენებული, ეს ყველაფერი ამათ მე უნდა იცოდნენ, ეს სამზარეულო ესმით, რომ უფრო კარგად უნდა გამოიყენო იქ რაც კი არის დღევანდელი თანამედროვე საშუალებები. ოღონდ არ უნდა დავიწყდეს რომ თეატრ მხატვრობა რა არის, ესე პირველი რაც უნდა შეეკითხოს რეჟისორს მხატვარმა, რა გარემოში უნდა ვითამაშოთ, სად ვითამაშოთ ეს სპექტაკლი და მე რა საინტერესოდ შეთხზას ეს გარემო. კი არ გამოიგონოს რაღაც, ამიტომ უნდა შეთხზას.
მაინც მხატვარი ეკითხება.
რა საკვირველია, რეჟისორი და სხვათაშორის ახლა ყველა დიდი რეჟისორი მეც კი გამიგია, ხო, ეიზენშტეინი, მიხეილ თუმანიშვილი, რობერ კოსტუროა, შესანიშნავად ხატავენ. მე მიშა თუმანიშვილი ჩანახატები მაქვს ნანახ სპექტაკლები ემზადებოდა, ის თვითონ ამას ქნი და მე რა თქმა უნდა თეატრის მხატვარი ეს სხვა პროფესიაა და ის უფრო რა საკვირველია სხვანაირად დახვეწას, მაგრამ ისინი თვითონ აი ამას ქნიდნენ. შეუძლებელი ეს გარემო არ დაინახო ან ქაღალდზე არ გადაეტანო რა რა ეს ერთი მთლიანი ორგანიზმია ეს მე და ძალიან რთულია და თეატრის მხატვრობა დღეს არის ურთულესი იმიტომ რომ იმდენაირი საშუალებები არსებობს ისეთი ეფექტებია რომ და იმ ეფექტებში შეიძლება იმ ეფექტებად დარჩეს და სპექტაკლი არ შედგეს
ეს არის
აი ეს არის რთული რომ შენ აი მე ვახსენე წინა ცოტა ხნის წინ რომ ერთ მთლიანობაში თუ არ იქნება იმ პალეტრაში მოქცეული ხო და განზე გავიდე შეიძლება თავისთავად საინტერესო იყოს მაკეტი ხო მაგრამ იმ სპექტაკლში არ წაიკითხოს ან შეუშალოს ხელი სხვა რამეს. სხვათაშორის მე ძალიან მაკლდა აი სახიობი არის მაინც წამყვანი თეატრში და ის სხვა აი მაკლდა მე რომ აი წარმოდგენები თეატრალიზებული დადგმები აი მას ძალიან უფრო მრავალფეროვანს გახდიდა. იგი ეს ეხება ორივე როგორც ცენტრალურ პავილიონს ისევე
სტუდიას. მიუხედავთ იმისა რომ ეს სცენოგრაფების
ორი რამე. მაგრამ ეს აი ასეც მე ვახსენებ ის არ არის ცალკე მდგომი გამიგეთ ეს არის ერთი მთლიანი ორგანიზაცია ეს თეატრალიზებული.
მარტო გამდიდრებს ის
არის. იგივე ქორეოგრაფიაც ქორეოგრაფიული ელემენტებიც მოუხდებოდა მუსიკალურიც. იმიტომ ის ხელოვნების ის დარგები რაც თეატრს ქმნის, მე მაგალითად მაკლდა.
ეს გახლავთ მხატვარი საქართველოს კულტურის მინისტრის მრჩეველი გიორგი გეგეჭკორი, ის თეატრის მხატვარ ნინო ჩიტაიშვილთან და პრაღის კვადრიენალეზე საქართველოს სტუდენტური პავილიონის კურატორთან ქეთი შავგულიძესთან ერთად გვესტუმრა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. გიორგი გეგეჭკორი აღნიშნავს, რომ საქართველოს როგორც ეროვნული ეს სტუდენტური პავილიონები მთელი პროექტი წელს კულტურის სამინისტროს მიერ იქნა დაფინანსებული. კვადრიენალეზე საქართველოს დელეგაციის წევრებს მარიამ ჭიაურელმა უმასპინძლა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასროცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack.
make a new plan, stand. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, leave, and get yourself free. Slip out the back, check. Make a new plan, stand. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus. Get yourself free.
დღეს მოსკოვში 85 წლის ასაკში გარდაიცვალა ევგენი პრიმაკოვი, რუსეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. პრიმაკოვმა ბავშვობის და სიჭაბუკის წლები გაატარა თბილისში. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს. ის კი ამბობთ ევგენი პრიმაკოვზე და გაგაცნობთ ერთი ორ ფრაგმენტს ინტერვიუდან, რომელშიც პრიმაკოვი საქართველოსაც ლაპარაკობს.
ევგენი პრიმაკოვი ბოლოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის ხელმძღვანელი იყო. თავის დროზე გახდა მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, იყო ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. პრიმაკოვმა მოასწრო იმუშავა რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის დირექტორად, საგარეო საქმეთა მინისტრად, ასევე პრემიერ-მინისტრად ბორის ელცინის პრეზიდენტობისას 1988-1999 წლებში. ევგენი პრიმაკოვი კიევში დაიბადა, საშუალო სკოლა თბილისში დაამთავრა. ამბობდა კიდეც, რომ თბილისელი ვარო. შემდეგ ისწავლა მოსკოვის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტში, დაამთავრა მოსკოვის ლომონოსოვის უნივერსიტეტის ასპირანტურა. ევგენი პრიმაკოვი განაგებდა საბჭოთა კავშირის მედია საშუალებას, იყო სახელმწიფო ტელერადიოში რადიომაუწყებლობის ხელმძღვანელი. მოგვიანებით იმუშავა არაბულ ქვეყნებში გაზეთ „პრავდის“ კორესპონდენტად. ის იყო სამეცნიერო დაწესებულებების ხელმძღვანელი, მართავდა აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტს და მსოფლიო ეკონომიკის და საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტს. ასეთია სულ მოკლედ ევგენი პრიმაკოვის კარიერა. ის, როგორც ითქვა, ცხოვრობდა თბილისში და ბევრთან აკავშირებდა ხანგრძლივი მეგობრობა. ჩვენ რადიოს რუსულ სამსახურს პრიმაკოვი ესაუბრა 2004 წელს. როგორც ამ ინტერვიუდანაც მოისმენთ, პრიმაკოვი საქართველოში ცხოვრებას თვალყურს ადევნებდა, ის იქ მოხვდა საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. თბილისიდან ახლა დაბრუნებული პრიმაკოვი უპასუხებს კორესპონდენტის შეკითხვას რუსეთთან ურთიერთობაზე, მაშინ პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან საუბრის შემდეგ.
Что касается отношений с Россией.
Да чехеба რუსეთთან ურთიერთობას, ჩემი აზრით ორი რამ არ უნდა ავრიოთ ერთმანეთში. პირველი ისაა, რომ საქართველოს შეუძლია და უნდა გამოავლინოს კიდეც დამოუკიდებლობა საგარეო პოლიტიკაში. ამას ვერავინ უარყოფს. მას შეუძლია წავიდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ასევე ევროპასთან დაახლოებაზეც და ამას გააკეთებს. მაგრამ თავარი ისაა, რომ საქართველოს არ გააკეთოს ეს რუსეთის ინტერესების ხარჯზე. აი ეს ფუტხარი მე სააკაშვილს და ის დამეთანხმა.
ევგენი პრიმაკოვი, როგორც ითქვა, რუსეთის პრემიერ-მინისტრი იყო 1988-1999 წლებში. იხსენებენ ინციდენტს, როცა მან 1999 წელს, როცა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიფრინავდა, შეიტყო რა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტისგან ელ გორისგან, რომ ნატომ იუგოსლავიის დაბომბვა დაიწყო, თვითფრინავი შემოაბრუნებინა და არის სურვა ამერიკაში ჩასვლა. მან დაბომბვის ოპერაციას უწოდა განუზომელი ისტორიული შეცდომა. ატლანტის ოკეანის თავზე თვითფრინავის შემობრუნებას ბევრი მიიჩნევს რუსეთის საგარეო პოლიტიკაში შემობრუნების წერტილად. სულ შორის ევგენი პრიმაკოვი იმ შუამავალთა შორის იყო, ვინც 2002 წელს მოსკოვის თეატრში მძევლების გადარჩენას ლამობდნენ. ევგენი პრიმაკოვი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მიავლინა ერახში, როგორც ამ რეგიონის მცოდნე, თავის დესპანად, რათა დაეყოლიებინა სადამ ჰუსეინი, თავიდან აეცილებინა ომი. თუმცა ეს მისია წარუმატებელი იყო. ამავე ინტერვიუში პრიმაკოვი ხვდება სადამ ჰუსეინის შესახებ იმ შემთხვევაში, როცა ის დააპატიმრეს.
Я, если говорить о Саддаме Хусейне, я думаю, что одна из версий, которая
Хусейнის თაობაზე ჩემი აზრით ერთ-ერთი ვერსიას აქვს არსებობის უფლება. ამერიკელებმა ის ბევრად უფრო ადრე ჩაიგდეს ხელში, ვიდრე ამას გაამხელდნენ. რამდენიმე ფაქტი ადასტურებს ამას. პირველ რიგში ფოტოგრაფიაზე, რომელმაც მოიარა მსოფლიოს ყველა გაზეთი, გამოსახულია ორმო, რომელთანაც დგას ორი ამერიკელი ოფიცერი და რომლიდანაც ვითომ ახლახან ამოიყვანეს ჰუსეინი. იქვე დაინახავთ პალმას, რომელიც ყვავის. პალმა წელიწადის ამ დროს არ ყვავის და ასევე არ შეიძლება ამ დროს მას ფინიკი ესხას. ყოველ შემთხვევაში ამაში მარწმუნებდნენ საუდის არაბეთში, როცა იქ მუშაობდი. და მე ეს წვერი, რომელიც ჰუსეინს გაეზარდა 7 თვეში, მესმის, რომ ის შეიძლება ძალიან მამაკაცური იყო, რომ ასე სწრაფად ეზრდებოდა თმა, მაგრამ მაინც ძნელი დასაჯერებელია.
Но навряд ли.
Примаковы тавис ცხოვრების ბოლო წლებში აღარ იყო პოპულარული, მაგრამ 2015 წლის იანვარში მან რუსეთის მთავრობას მოუწოდა განეახლებინა, გაემრავალფეროვნებინა რუსეთის ეკონომიკა, დონბასი ეღიარებინათ რუსეთის ნაწილად და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ნატოსთან თანამშრომლობა გაეფართოებინათ. Усмінет рус політологс Ирина Хакамадас.
Благал огромный.
И საოცარი ვიზიონერი იყო სამყაროს შესახებ. პარლამენტშიც და მთავრობაშიც ყველაზე מחულ შეკითხვებს უამდა და არც ერთ ბანაკს არ მიეკუთვნებოდა. ამ შეკითხვებზე პასუხები ქვეყნის მომავალს განსაზღვრავდა.
Эти вопросы, ответы на них определяли будущее страны.
Радио თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Qu'est-ce que c'est ça se passe? Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სპასიხშინეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
კაცემის ბოლოს მოისმინეთ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა, მას შოთა იათაშვილი უძღვება და ის დღეს ეძღვნება პოეტ თემურ ჩხეტიანს, რომელსაც რამდენიმე დღეში 60 წელი შეუსრულდება.
სულ რამდენიმე დღეში პოეტ თემურ ჩხეტიანს 60 წელი უსრულდება. ვულოცავთ მას იუბილეს, ვუსრულებთ შემოქმედებით წარმატებებს და დღეს მის ბოლო კრებულზე ვისაუბრებთ, რომელიც ჩარშან გამომცემლობა ინტელექტმა დასტამბა. შებრუნებული ძილის სიზმარში, ისევე როგორც მის ადრეულ კრებულებში, ხშირია ის ავტობიოგრაფიულობა, რაც წარმოშობს ლექსის ნარატივს, ქმნის განწყობებს და მერე თუ შეიძლება ასე ითქვას, ამ განწყობებით მანიპულირებს, რათა შექმნილ დინამიკაში პოეტური სათქმელი, ფრაზა, მეტაფორა დაბადოს. მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს არაა გარეგნული ეფექტებით, ჩქეფარე ყოველდღიურობით დატვირთული ავტობიოგრაფიულობა. ესაა ყოფა, რომელშიც სიახლეები და მნიშვნელოვანი ცვლილებები მხოლოდ იშვიათად აღწევს. ამ ფაქტობრივად ვერც კი აღწევს, მაგრამ სწორედ ამიტომ ყოველი ახალი ნიუანსი, რომელიც ცხოვრების გარეგნულად ერთფეროვან დინებაში შემოდის, განსაკუთრებულ ელფერს და სიმძაფრეს იძენს და პოეტურ მასალად გარდაიქმნება, გადამუშავდება. თუ როგორ მიმდინარეობს თემურ ჩხეტიანთან ეს პროცესი, ამაზე თავის აზრს პოეტი და კრიტიკოსი ნუგზარ ზაზანაშვილი გაგვიზიარებს.
როდესაც ვფიქრობ თემურ ჩხეტიანის პოეზიაზე, რამდენიმე რამ წარმომესახება მეტნაკლებად მკაფიოდ ხოლმე. უმთავრესი ეს ჩემი შეხედულებით, ჩემი წაკითხვით, ეს არის ჰერმეტულობის და ღიაობის გახსნილობის უჩვეულო შერწყმა ერთმანეთთან. და ეს არის ბუნებრივი, ეს არის მისი შინაგანი პოეტური სამყაროს გამოსახულება უკვე სტრიქონებსა და ლექსებში და კრებულებში. ეს კრებული 4 კარისაგან არის შემდგარი და პირველი, ეს ყვითელი ჩაიდანი ღუმელზე ქვია, ამ პირველ თავს, აი ზუსტად აი ეს ატმოსფეროა, ერთი მხრივ თითქოს და ჩაკეტილი, შეზღუდული, თავის თავში ინტროვერტული, ჩაბრუნებული და მეორე მხრივ სრულიად გახსნილი ყველაფრისადმი, სიცოცხლისადმი, სამყაროსადმი. ჰერმეტულობიდან ჩემი აზრით მოდის ერთი მხრივ აღსარებითი სტილი, აღსარებითი მომენტები. ეს არ არის ტიპიური აღსარებითობა, როგორც არსებობს პოეზიაში, ხოლო მეორე მხრივ აი ეს სრულიად გულწრფელი გახსნილი ფრაზები, რომელიც სრულიად დაუფარავი, დაუშიფრავი პირდაპირი გადმოცემა ემოციისა. პრაქტიკულად კონტრასტულად განსხვავებული დისკურსების შერწყმა ქმნის უჩვეულო და გამორჩეულ სტილს, მე ვიტყოდი. თვალებზე ცრემლები მედგა და სახეზე მეწერა გაოცება, სიხარული, მადლიერება და თვითონ მეც, ალბათ სინათლეს ვასხმებდი ოთხივე მხარეს. ამ ინტროვერტული სიღრმეებიდან ამომავალი შუქით არის განათებული მთელი მისი პოეზია.
შევეცდები ნუგზარ ზაზანაშვილის ნათქვამი კონკრეტული ნიმუში დავიმოწმო. თემურ ჩხეტიანს აქვს ლექსი „ყანა ვენახი ძროხა“, ამ ლექსში ნაჩვენებია ერთი უბადრუკი არსება, რომელიც ჭამს პურსა და ყველს, რომელიც სვამს არაყს და ყავას, რომელიც ეწევა თუთუნს, რომელიც დგას საკუთარი სახლის აივანზე, შეხყურებს იანვრის მზეს და ფიქრობს, ესაა ცხოვრება. მაგრამ ის მაინც ახერხებს არ ჩაიკეტოს ამ გარემოში. ის წარმოიდგენს ყავისა და თამბაქოს პლანტაციებს სადღაც ამაზონის თუ ვირჯინიის მიდამოებში, წარმოიდგენს ადამიანებს, რომლებიც დედამიწის სხვადასხვა კუთხეებში შრომობდნენ, რათა მისი ეს დილის საუზმე შემდგარიყო და აი ჰორიზონტი მართლა გაიხსნა. ეს საუზმე მას მთელ სამყაროსთან აკავშირებს, აგრძნობინებს, რომ ასეთი უხილავი კონტაქტები მუდამ არსებობს და ძალიან ძლიერია. მთავარია დაინახო, რომ სადღაც ყანა ბიბინებს, სადღაც რთველია, სადღაც ძროხას წველიან და ეს ყველაფერი მისთვის კეთდება, მასთანაა, მასშია.
კიდე ერთი მხარე არის, რომ თითქოს და უმნიშვნელოვანესი და მნიშვნელოვანი შერწყმა. არსებითად ეს პარალელური ხაზებია ამ ყველაფერი ერთმანეთისა, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ შესანიშნავი ეტიუდისტია დაჯადრაკო ეტიუდისტი თემურ ჩხეტიანი და ყველაზე მეტად მინიმალისტურ პოეზიაშია მისში ეს გამოსახული, ეს მხარე, ანუ მათემატიკური სიზუსტე. ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ პოეზიაში მათემატიკურ სიზუსტეზე, დახვეწილობაზე, ეს წარმოსახვითი პროცესია, ეს არ არის რომ რაღაც რაღაც ანგარიშობს, ხო? მაგრამ ეს ინტუიციური წარმოსახვითი პროცესის მუშაობის შედეგია მე ეს დახვეწილობა და ერთგვარი ლაპიდარულობა, ასე ვთქვათ, აი ესეთი ჩადრაკო ერთიც იგივეა, ოღონდ ჩადრაკის ენაზე გადმოცემული.
ამ კრებულში თემურ ჩხეტიანს ერთი შესანიშნავი ლექსი აქვს ჭადრაკის თემაზე. პაიკი აორიდან. აქ ლუზერი პაიკი თავის ისტორიას ყვება. თუ როგორ იბრძვის, როგორ მიიწევს წინ, როგორ ოცნებობს ლაზიერი გახდეს, მისი დახმარებით როგორ იმარჯვებს მისი გუნდი, თუმცა მას ოცნება მაინც აუსრულებელი რჩება. ეს ლექსი თითქოს სხვანაირია, მაგრამ წინის მთლიანობას არ არღვევს, რადგან რაღაცნაირად მაინც შეიძლება ეს ტექსტიც ავტობიოგრაფიული პოეზიის ნაწილად დავინახოთ. თემურ ჩხეტიანი ახერხებს კარგი ლექსის შეთხვას მაშინაც კი, როცა ის ამას ვერ ახერხებს. პარადოქსული დეფინიცია, მაგრამ ნამდვილად ასეა. ლექსში ყვითელი ჩაიდანი ღუმელზე ის ყვება, თუ როგორ უკავშირდება მეგობარი პოეტი რედაქტორი და თავისი ჟურნალისტვის ლექს თხოვს. სხვათა შორის ეს მე ვარ. იგი ვერ წერს იმ მომენტში ლექსებს, არ იცის რაქნას, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ახერხებს რაღაც ლექსი გაუგზავნოს მას. პოეტი რედაქტორიდან პასუხი მოდის: შენგან უფრო მეტი მინდა, უფრო კარგი ლექსი მინდაო. და აი მთელი ეს ისტორია ერთ-ერთზე მოთხრობილი აჩენს ახალ უკეთეს ლექს, მხოლოდ იმით, რომ ამ მონათხრობს ბოლოსკენ ემატება ყავა, ღუმელი, მასზე მოშიშინე ჩაიდანი და ავტორის ფიქრები. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ავტორისა და რედაქტორის ჩვეულ მიმოწერაში უეცრად გაჩენილი ყვითელი ჩაიდანი თავისაშვრება, ჯადოქრულ ძალას იძენს და მიმოწერას პოეზიად გარდაქმნის.
ამ ჰერმეტულობას ჩაკეტეს სამყაროსთვის დამახასიათებელია დეტალურობა, დეტალებისათვის ყურადღების მიქცევა და ზუსტად ამ მხარეთ ის თავის ამ სამყაროში ტრიალებს, ხედავს იმ ყვითელ ჩაიდანს, ხედავს აი ამ ტრილმან რაღაცებს, აი აქ უჩვეულოდ ხელშესახებს ხდის მას, ფაქტობრივად აცოცხლებს. ეს ჰერმეტიზმი რაღაცა ისეთი განყენებული რამე კი არ არის, ეს ისიც ცოცხალია. და ბოლოს ერთსაც ვიტყვი, როწეურის ყვავილი შემოდგომისას თავდება ესეთ სტრიქონებით და მერე რა თუ მართლა გვიანია, მერე რა თუ ესეც ამაოა, დაი ყველაფერი სევდიანი ღიმილით დასრულდეს. ჩემი საზრით აი ეს ძალიან მნიშვნელოვნად გამოხატავს თემურ ჩხეტიანის ცხოვრების პოეზიის კრედოს, რომ და მერე რა რომ ყველაფერი ამაოა, მაინც ცხოვრება გრძელდება, მაინც ცხოვრობთ, მაინც შუქია გარშემო, ხანდახან ჩვენ თვითონაც ანათებ და ასწივებ ამ შუქს.
გაეგრძელებინოს თემურ ჩხეტიანს თავისი პოეტური შუქის გამოსხივება. ასეთი შუქი ქართულ პოეზიას ძალიან სჭირდება.
ეს გახლავთ ჩვენი ბიბლიოთეკა, პროგრამა, რომელსაც შოთა იათაშვილი უძღვება. და ეს გადაცემა მიეძღვნა პოეტ თემურ ჩხეტიანს, რომელსაც რამდენიმე დღეში 60 წელი შეუსრულდება. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.